Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Co comezo do novo ano tamén comezan os campeonatos galegos de caza do raposo. Colectivos ecoloxistas e animalistas de Galiza piden a Xunta que non permita nin subvencione os campeonatos provinciais de caza do raposo. Colectivos como ADEGA, a Sociedade Galega de Historia Natural, GEAS, ASCEL, a Copo Fauna, Libero ou Fundación Franz Weber din basta a este tipo de cacerías que terán lugar durante os meses de xaneiro e febreiro comezando mañá nas provincias de Pontevedra, Lugo e Ourense. Chámate atención, ademais, que o Campeonato Provincial de Pontevedra, que terá lugar mañá en Cerdedo Cotevade, este apoiado pola Xunta e pola papeleira de Ence. Os movementos críticos din que se está a vulnerar o acordo por unanimidade do Parlamento Galego de non subvencionar este tipo de actividades. Por outra banda, critican que se este a fomentar a morte indiscriminada de fauna salvaxe. Este acontecemento denominado deportivo, que culminará o 2 de febreiro coa 12ª Copa de España de cazador raposo, só ten por finalidade abater o maior número posible de zorros. Realízanse a marxe da planificación cinexética e carecen de sentido ético e moral. Ademais de reprobar a cacería indiscriminada dos raposos en criterio moral nin científico en Galiza, os ecoloxistas e especialistas na bioloxía desta especie alertan de que se estaría a favorecer enfermidades como a borreliose ou enfermidade de Lyme, unha doenza sobre a que chamou recentemente a atención o Parlamento Europeo pola súa rápida propagación a través de pequenos mamíferos que teñen parasitos como as carrachas, as transmisoras desta doenza. Os raposos son depredadores destes micromamíferos e, por tanto, un aliado natural para combater a enfermidade de Lyme. A ADEGA tamén advirte sobre a ilegalidade das cacerías por disporse en algúns casos en zonas afectadas hai poucos días polos lumes forestais, como é o caso de Cerdedo Cotobade. Pola súa banda, a Sociedade Galega de Historia Natural advirte que a caza do raposo vulnera tamén a propia Lei de Caza de Galiza, na que se indica que a actividade cinexética terá como finalidade aproveitar de forma ordeada e compatible co equilibrio natural os recursos cinexéticos. O Partido Animalista PACMA celebrou unha concentración en Vigo como repulsa ao campeonato, pedindo tamén o endurecemento contra o maltrato animal. Outras formacións políticas como BNG tamén se posicionaron claramente en contra destes campeonatos de caza do raposo. A Federación Galega de Caza recibiu nos últimos 5 anos máis de 40.000 euros da Xunta para este tipo de actividades. Estima-se que nos últimos 7 anos se masacraron máis de 75.000 raposos en Galiza. Son a semana antes de coñecerse as datas dos novos campeonatos de caza do raposo, a Xunta publicaba as novas axudas para danos en cultivos provocados polo lobo e polo xabalí. Unhas axudas destinadas á prevención de danos no gando a través da adquisición de cans, pastores eléctricos ou mallas electrificadas, así como a instalación de peches fixos. O prazo para solicitalas acaba o vindeiro 8 de febreiro. E tamén se publicaron esta semana axudas da Xunta para titulares de explotacións gandeiras que teñan que sacrificar gando por orde da Consellaría ou por estar obrigados pola Lei de Sanidade Animal. O prazo de presentación das solicitudes será desde este sábado ata o 29 de novembro deste ano. A caza foi protagonista indiscutible na prensa dos últimos días porque tamén as entidades animalistas conseguen reunir 150.000 sinaturas de persoas que piden a prohibición do uso de cans na caza. Unha práctica que é legal en Galiza pero que xa foi prohibida en países como Austria, Dinamarca ou Luxemburgo. E os outros grandes protagonistas do monte nos últimos días foron os lumes forestais, sobre todo na provincia de Ourense, en espazos naturais protexidos. En Chandrexa de Queixa arderon 175 hectáreas de monte, na Mezquita, na Serra do Invernadoiro, 160 hectáreas e 35 hectáreas de superficie tamén foron queimadas en Viana do Bolo. Ardeu tamén en Cerdedo Cotobade, na provincia de Pontevedra, onde mañá se celebrará o Campeonato Provincial do Raposo de Pontevedra, con 45 hectáreas pasto dos lumes na parroquia de Caroi. Son o que levamos de ano, xa arderon 450 hectáreas na provincia ourensa. O Exército destaca o seu labor contra os incendios forestais en Galiza durante 2018. As patrullas, conformadas por 460 militares, percorreron medio millón de quilómetros por terra e por mar en 124 vehículos nas provincias da Coruña, Pontevedra e Ourense. Tamén fixeron 183 horas de voo sobre o territorio galego. E mentras o Exército fai quilómetros, cidadáns de AP organizanse para deseucaliptizar o monte. Mañá sábado, as brigadas deseucaliptizadoras acudirán a Pazos de Borbén para deseucaliptizar, é dicir, eliminar eucaliptos na ruta da zona con maior valor antropolóxico denominada como Senda Arqueolóxica de Amoedo. A iniciativa desenvolverase nunhas 30 hectáreas nas que hai 80 petróglifos e 20 mámoas e que foron afectadas polos lumes en 2017. O Concello de Ribadeo da provincia de Lugo aposta polas especies autóctonas para repoboar os seus montes. Ven de lanzar unha liña de axuda de 6.500 euros para plantar especies propias do noso territorio, pero tamén para identificar e regular subsidiariamente as fincas repoboadas que incumpren as faixas de prevención contra os incendios forestais. A praga do piñeiro esténdese. En medio rural detectou en 2018 sete novos focos de nematodo que poñen en corentena o sur de Pontevedra e un total de 25 municipios. Os concellos nos que se detectou foron Salvaterra do Miño, O Porriño, Ponteareas e Tui. Nesta área en corentena, a Xunta obrigará a cortar todas as árbores dos piñeiros nun radio de 100 metros desde os pés afectados, así como os pés que estean secos, caídos ou afectados polos incendios forestais. As cortas teránse que facer antes do vindeiro 1 de abril. Outra praga, a couza da pataca. Segundo a Unión Europea, obsérvase unha reducción rápida sostida da extensión desta praga en Galiza, onde ve posible erradicala nun futuro próximo, sempre cando se sigan as normas de control. Persoal técnico da Unión Europea realizou unha auditoría da situación dos máis de 30 concellos afectados de Ferrolterra e a Mariña Lucense desde 2015. Valoraron positivamente a eficacia das medidas adoptadas pola Xunta e a existencia dun control integral da praga. Rematou o período de exposición pública do Plan de Xestión e Uso do Parque Natural de Monte Aloia de Pontevedra. Numerosos colectivos ecoloxistas e veciñais alegaron o documento. Unha das demandas é que a Serra do Galiñeiro pase a formar parte deste parque natural polos seus valores naturais e a continuidade co espazo xa protexido. A Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro lembra que este espazo segue ameazado por un parque eólico e pola explotación mineira de terras raras. Salientan ademais o seu patrimonio etnográfico, xeolóxico e xeomorfolóxico. 8 entidades conservacionistas galegas piden á Xunta que se denegue a tiroliña da Ribeira Sacra que promoven varios concellos e as deputacións de Lugo e de Ourense polo seu potencial impacto sobre a Águia Real e tamén sobre o conxunto deste espazo natural protexido como Rede Natura. Esta semana tamén trascendía, a través do alcalde de Monforte, un dos promotores desta infraestructura, que a Consellería de Cultura podería ver inviable a proposta da tiroliña ao considerar que podería poñer en risco a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. E a Xunta someteu a información pública o Plan de Conservación do Espazo Natural de Interese Local das Illas de San Pedro da Coruña, un enil que se declaraba de xeito provisional como tal en novembro de 2017 e que agora está no seu último trámite para acadar esta declaración definitiva. E no ámbito patrimonial, a Deputación de Lugo destinará 31.000 euros para poñer en marcha en Tria Castela o primeiro museo sobre Covairós, onde se amosarán os achádegos deste importante xacemento arqueolóxico, único de Galiza no que se conservan manifestacións de arte rupestre de máis de 9.000 anos e que foi refuxo dos derradeiros neandertais do norte peninsular. Volveremos o lunes.